Разбира се, абитуриентите се шлагерат през последните дни. За съжаление обаче и тази година те буквално ни събраха очите с ненадминати шедьоври на крещящата безкусица. Както и де, днес няма да си говорим за добрия вкус, а за добрия живот. Възможен ли е той за момчетата и момичетата, които до вчера са живели в дом за деца без родители, а сега вече са абитуриенти и няма как трябва да напуснат дома. Въпреки че друг дом нямат, какво ги чака тогава? Бездната на голямата безпътица или все пак път има? А може би и приятели, които да помагат, дали и държавата е сред помагащите или пък напротив. Та за абитуриентите без дом и без родителска грижа ни е разговор днес. Здравейте! За добрия живот, след като завършиш училище, след като завършиш средното си образование, след като станеш абитуриент, при положение обаче, че нямаш собствен дом, нямаш родители, на които да се опреш. Ето за това ще си говорим днес. Богата компания, много гости в студиото. Започваме от абитуриента тази година, Георги Недков. Здрасти, Георги.
Здравейте.
Той живее в село Дрен. Както знаете, там е настанено едно от СОС селищата в България. Нали така? Детско селище. Кажи две думи за себе си.
Еми, аз по принцип бях там до 8-ми клас, след което се преместих в младежки дом в София.
А, така ли? Аз пък мислих, че си в Дрем все още.
Еми, не.
Защото ето до теб седи твоя бивш директор, нали така?
Да, така е.
Мариан Дянков, той е директор на детското селище в Дрен. И понеже сте си заедно, дойдохте, реших, че продължавате. И до сега да си живеете заедно.
Да, аз освен директор на селището, вече съм директор и на цялата програма, която работи в София и Пернишка област, в чиято структура са и двата ни младежки дома.
Тук. Коя програма?
Програма СОС Детско селище, да. Да, програма
на СОС. Да, да. Но сте си запазили отношенията, работите заедно, виждате се.
Живяли сме заедно с него няколко години, така че така, къща до къща.
Къща до къща.
Добре. Отляво, така да се каже, един млад човек, който също е живял в социална институция, в дом, в Роман. Янко Янев. Здрасти, Янко.
Здравейте.
Той е завършил преди 6 години.
Да.
Сега, както виждам, изглежда много добре, чувства се много добре.
Благодаря.
Студент е в Националната спортна академия.
Да.
И живееш къде?
Но ще живете студентски град също.
Казахме ли, че преди 6 години си завършил?
Преди 6 години завърших средното си образование, да.
И... Така ли се чувстваш, както описах аз, че изглеждаш? Бодър, ведър?
Да, точно така. Добре се чувствам. Жив, здрав. Младо момче.
Точно така. До Янко е Парашкева Василева. С нея се познавате също.
Той е бил и в защитеното жилище в Гурмазово.
Защото, да, значи Парашкева да кажа, тя е социален работник в защитеното жилище в село Гурмазово, а тези защитени жилища са за млади хора, които са навършили 18 години. Там живеят заедно, помагат си, търсим се работа по възможност и така. И какво Парашкева, кажете сега с Янко, откъде се знаете? Той нали от Роман?
Той е от Роман, но преди 2 години е бил настанен в защитено жилище заедно. И там всъщност му е подпомогнато да започне висшето си образование. Той е наистина ведър, оптимистично настроен млад човек, който може да дава пример за всеки.
Аз сега си мислих, че ще има драматизъм в този наш разговор. До тук обаче не виждам такова нещо, но може би това е само на повърхността. Разбира се, имаме представител и на държавата тук. Илиян Илиев, главен експерт в Министерство на труда и социалната политика. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Както се разбра, тук останалите гости се познават. Вие познавате ли с тях? Те познават ли вас?
Ами, конкретно с тях не се познавам. Може да се каже, че сега се запознахме, когато дойдохме тук. Аз съм в системата на Министерство на труда и социалната политика от около 4 години. Работя в дирекция социално включване и за мен е изключително удоволствие да съм тук тази сутрин с вас.
Дано да можем да бъдем, така да кажем, някакви оптимистични, полезни неща на нашите слушатели. И сега се връщам пак към Георги, защото той е най-важен сега. Той е абитуриента. Мина вече абитуриентския ти бал, разбрах.
Еми да, беше на 24 май, изкарахме си много хубави, беше една незабравима, може да се каже цял ден, вечер и купони и така нататък.
Къде беше?
В Принцес. Иначе съм в Тоха на Сливница, където учих 4 години. хотелиерство
Тоха
кетеринг.
Тоха на Сливница, малко да. Трябва да го преведеш. Не всички са наясно.
Да. Еми,
тези съкръщения.
Софийска професионална гимназия по туризъм. Да. Специалност кетеринг, хотелиерство кетеринг, иначе ресторантьор. Излизам, сега като си взема държавните изпити, излизам с диплома квалифицирана, която съм като барман, сервитьор и готвач.
Виждаш ли се скоро като едно от тези три неща, барман, сервитьор или готвач?
Еми, аз сега водя преговори с някои работодатели като готвач, защото аз искам да стана готвач, още от малък си готвя. В Дрен много така помагах на SOS майката и често готвихме и исках да продължа това и това ме интересува.
И водиш преговори? С кого водиш преговори?
С някои работодатели за сега, за в бъдеще да бъда като готвач.
Ама къде са те? В София ли са?
В София, било е то на морето, гледах за лятото някоя сезонна работа, иначе където уча, там искам и да работя.
А виж, Коска, аз съм чул, че водя преговори с работодатели.
Така се прави, да. Така се прави, трябва да се равнопоставя на пазара на труда, иначе.
Как ги водиш тия преговори? Казваш, ето сме тук, мен, способен човек, мога да готвя, искам да работя, обаче поставям условия, така ли?
Не. В смисъл, бил съм на някои места на работа и виждам... Т.е. като помощник готвач и съм се доказвал примерно пред тях на какво съм способен и чрез това те показват на други работодатели на какво съм бил способен и ме препоръчат на други. Така аз искам да отида при където е свободно там на работа.
Чудесно. Георги, чувстваш ли се по някакъв начин привилегирован за това, че си попаднал в Дрен, за това, че си имал семейство там с други братя и сестри, нали така се казва, и майка, която да се грижи за вас и на която ти да помагаш да готви? Защото виждам, че нещата при теб доста добре са се случили.
Еми, аз се радвам, че съм попаднал в така организация. Бил съм с моите приятели, или как се нарича SOS, брати и сестри, 12 години.
Не знам, нали така им казвате?
Да, да. Повече от 12 години. Познавам се с майката, която се грижила за мене също толкова време, малко или много нерви е положила за мене, но в същото време сега тя се готви.
Много, много нерви. Не са били малко със сигурност.
И в същото време сега с всички тези хора, които съм живял толкова много време, те ми помагат и се чувствам щастлив. И аз искам в момента да си направя една бъдеща кариера и да почна да уча.
Чувства се щастлив, прекрасно. Да. Колко хора могат да кажат така уверено за себе си, че се чувстват по този начин? Искам само да кажа на слушателите да ви уверя, че и Георги излежда по начина, по който и Янко. Той наистина излъчва това, което казва, че се чувства щастлив и така има явно оптимизъм за това, което му предстои. Какво ще кажете, господин Недков?
Дянков.
О, Дянков,
извинявайте. Недков е Георги, нали, след някоя година и той ще
всички
е господин
тук,
Недков.
Вижте, известна съм с това, че винаги се умявам да прекръстя моите слушатели и събеседници, така че простете ми.
Няма проблем с това. Аз много се радвам за Георги. Надявам се да успее така успешно да кандидатства, тъй като има висока цел УНСС и надявам се да се развие така горещо. Горещо бих го препоръчал на всички работодатели, с които може да се срещне на бала на президента. Горещо бих го препоръчал въобще на хора, които
бала
имат
предстои.
Нужда от неговата квалификация.
Бала на президента предстои?
Предстои, да. Мисля, че утре. Да.
Утре вечер.
След обяд, да, и вечер.
Значи ти от един бал на друг бал. И там какво очаквате да се случи?
Еми, очаквам да се видя с него, да се запознаеме и най-вече да говоря с работодателите и смисъл да си намеря да си намеря някаква наистина сериозна работа, защото това ми предстои и това е.
Тъй като там ще има две борси. Едната е образователна на висши учебни заведения, другата така трудова и децата, които ще ходят, абитуриентите, които ще ходят и аз децата, нали? Но те за нас така са деца. Нашите абитуриенти, които са 8 тази година от SOS, така общо взето бяха запознати какво се очаква.
8 от всички SOS селища в страната?
Ами, само от селището в Дрен. Те са две селищата в България. Едното е в Трявна, другото е в Дрен и около от двете селища са организирани двете програми. От Дрен и от София, децата, които са абитуренти, са 8 в момента и така ние ги запознахме, за да са активни на самия бал, тъй като идеята е не просто да се видят с президента, нали? Хубаво е да се запознава с президента, нали? Не знам дали му трябва готвашно. Да, но смисъл е да използват трудовата и образователната борса там.
Янко, така като слушаш какво обяснява Георги и като познаваш и собствения си опит, собственото си битие, как ти се струва? Вие ли сте типичните примери за хора, които са, за деца, които са расли извън семейството си? Или вие сте така възможно най-доброто, което човек може да си представи?
Да, смисъл, винаги може и по-добре. Ние сме така, се опитваме да е на добро ниво да показваме на другите наши младежи, да покажем, че не е трудно, нали, смисъл да станеш студент, да си намериш хубава работа.
Не е ли трудно, наистина?
Смисъл, това е съвсем по принцип, съвсем нормално. Смисъл, нормалните деца учат.
Така е, но си представям, че нали, другите деца, връстниците ви, те са си живели в къща, имат си дом, има там родители, които да са близо до тях всеки един момент, да надничат в уроците им, да ги контролират, да ги мотивират,
да
са им опора. А пък при вас излизаш от институцията,
да.
Без значение каква е тя, до 18 годишна възраст имаш право да живееш в дом, нали така?
Така? Е, да.
И след това довиждане. И се оправи както можеш. Сега тук ще чуем, разбира се, има и програми, които подпомагат, ама те не винаги са.
Преди така беше. Смисъл, аз като завърших училище при 6 години, така беше наистина оправиш се. Но сега като гледам последните няколко години, още има всеки различни организации и фондации, които помагат след завършването и така нататък, ориентират ги младежите, доста имат, които учат и така нататък, намират им работа. Така че, смисъл, последните години е не е чак толкова трудно и страшно да завършиш училище и да изденеш от дома и да се справиш с живота.
Вие сте образовани момчета, което, честно казано, не мисля, че е типичната картинка за деца, които са расли в домове. Верно ли е?
Вярно е, сигурно.
Не, дайте да си говорим.
Не, смисъл, ние сме расли в домове и смисъл...
Казвам, не е типичната картина.
Не е типичната картинка, да, има много, които всеки има, както и в семейство има всеки. Това, че раз в семейство, примерно, тази означава, че няма станеш пияница, наркоман и така. Също
прав,
и в дома,
е
в дома също. Момичетата, примерно, стават тези си, какви момчетата също, примерно, има пак престъпници, хулигани и така нататък, има и образовани момчета. Нормално, като навсякъде.
Но истината е, че по-голяма Истината е, че по-голяма част от младежите наистина от институции, живели в институции, не успяват да завършват средно образование. Стигат до определен клас, след това трябва да излязат, защото поред причини трябва да напуснат дома и оставят се наистина произвола на съдбата. Нашата цел на самата фондация е да подпомогне младежи, които имат желание да продължат.
Гормазово имате предвид, нали? Да. Това защитено селище, то така се нарича, именно защото помага, защитава, така да се каже,
да.
Хора, които вече са пълнолетни, но все още не са си стъпили на краката, поради това, че не са имали равния старт с другите.
Ами живеят в една огрижваща среда.
Да.
В един момент от 18 години вече си пораснал до 18, според закона ти си дете, което създава обстоятелства, които ги стресират. Самите младежи, те не знаят какво да правят със себе си, със живота си. Наистина разликата в грижата за СОС и институциите е голяма.
Парашкева, кои деца идват при вас? Аз сега с това понятие деца, момичета, момчета, така. В Гормазово кой може да дойде? След като е бил в дом за деца
без родители. Това са младежи, които искат да направят нещо за себе си. Мотивирани да направят.
Как ги подбирате? Как се срещате?
Срещаме се с институциите. Говорим с младежите. Опитваме се да разберем техните желания. Тъй като в Гормазово има възможност да се карат и курсове.
Какви курсове?
Шофьорски,
да, за професионални.
В зависимост от техните желания.
Тоест, в Гормазово попадат момичета и момчета, които, както казвате вие, са мотивирани и искат да вървят напред, искат да си подредят живота, имат цели,
да,
които съм със сигурност по-малко от...
Да, по-малко са. Това е истината. По-малко са, но в един момент всеки има нужда от такава подкрепа.
Разбира се. Илиян Илиев, Министерство на труда и социалната политика. Слушате до тук, кажете наистина, имаме тук два примера с две момчета, които казват, че се чувстват окей, дай Боже да е така. Но на мен се ми се струва, че това не е типичната картинка и знам, че не е така.
Ами, целта е обаче да стане така. Целта е всички да се чувстват добре. И, както знаете, държавата предприе един много мащабен проект. Това е деинституционализацията. През 2010 година се прие Националната стратегия визия за деинституционализация на децата в Република България и плана за действие към нея. И целта е в следващите 15 години в дългосрочен план да се закрият всички тези институции и да се премине към друг тип грижа, защото няма какво да се лъжим. Трябва да се започне много рано с подкрепата, за да може децата да имат шанс да успеят. И в този смисъл деинституционализация не е свързана само с подобряване на методите на работа, тя е свързана с развитието на точно тези услуги от нов тип, които са наблюдаваните жилища, преходните жилища, центровете за настаняване от семейен тип, защитените жилища тук.
Да.
Имаме представител на едно такова защитено жилище и целта в тези услуги всъщност се набляга на индивидуалния подход. Именно приоритетно се работи с децата, за да с подкрепата на самостоятелния живот, да развият тези умения, които ще са им нужни.
Какво значи това? Може ли да го иллюстрирате, да го обясните, този индивидуален подход, как да си го представим?
Ами, целта е точно да, децата да формират тези социални умения, които са им нужни, за да успеят в, след това в живота, защото
ясно,
в институцията...
Ясно, ама как го постигате? Какво на практика се случва?
Ами на практика всяко дете се работи индивидуално, оценяват се нуждите му, ако той има примерно проблеми с...
Чакайте сега, значи в Роман има дом за деца, без, които растат без родители,
да.
Нали така?
Да.
И те вече са 18 годишни. Време е да напуснат този дом. Как става този индивидуален подход? С какво им помагате? В какво ги насърчавате? Кой работи с тях?
Тук идва точно ролята на примерно защитените жилища, на преходните жилища, защото наистина е много страшно, когато ти си бил все пак в някаква среда, в която са те хранили, осигурявали си ти под сон, и в един момент се оказва, че нещата приключват за теб. И точно тук е важна ролята на тези социални услуги в общността, да могат те да осигурят прехода да стане по-лек. Да няма шока за детето, изведнъж се окажеш на улицата и не знаеш какво да правиш. И в този смисъл, всъщност това е целта на деинституционализацията, да не се налага децата да първо да са живяли в някакви институции.
Да, разбирам, всичко теоретично е точно така, да. Всички го искаме и така си го представяме. Въпросът е, че не добивам конкретна картина за това какво реално се случва.
Да ви кажа ли всъщност как го правим ние в СОС?
Янков, да.
Значи, последната година, една година преди да навършат пълнолетие или преди да завършат средното си образование, децата и младежите, които живеят в нашите младежки домове тук в София, които се намират в Овча купел, в техните планове за грижа, тъй като всяка година разработваме планове за грижа, съобразени с техните желания, с желанията на техните родители, с колегите, които работят, в техните планове на грижа залагаме дейности, които да ги така подпомогнат в напускането. Като търсене на работа, търсене на квартира, подобен тип занимания, които са важни за тях.
Търсите им жилище, търсите им работа, намира...
Не им търсим, търсим го съвместно и ползваме съвместно с тях, нали? Те си търсят, нали? Ние ги подкрепяме в този процес.
Да.
Използваме институциите, които са задължени да се грижат за това, като примерно агенция за заетост и бюрата по труда. И в момента, в който настъпи този момент на напускане, на завършване на образованието и напускане на младежкия дом, те влизат в една наша програма, която ние наричаме начало на самостоятелен живот. Това е нещо, с което ние много се гордеем, тъй като в продължение на 3 години ние подпомагаме съответния младеж или девойка. След като е напуснал и
е
излязъл на квартира, да, подпомагаме го с една сума за режийни разходи, помощ за квартирата, в зависимост, разбира се, от това какво получава той като заплащане, защото има младежи, които се справят прекрасно и няма нужда да им даваме ние някакви пари. Те са си намерили работа в София, това не е толкова трудно. София е България на практика до голяма част и това не е толкова трудно. Та в продължение на 3 години те знаят, че могат да разчитат на нас за едно такова подпомагане, което да им подпомогне в тези първите години на трудовия им живот да си стъпят на краката. И не случайно резултатите са такива, независимо от това кой работи добре или зле, не случайно резултатите показват, че нашите младежи са успешни и те се справят този живот в някаква степен.
Добре, сега реклами, после новини. Разговор, разбира се, продължава. Два разговора се преплетоха тук при нас в студиото на Кой говори. Един е за абитуриентите, които са расли в институции без родителска грижа. Какво им предстои, дали е възможно да имат един добър живот от тук нататък. Това е един разговор, с който започнахме. Междувременно обаче тук се разклати при нас преди новините леко в студиото и не бяхме сигурни, че това се случва. Сега също не сме сигурни какво точно става, защото различни източници казват, да, имало е трус в 10 и 23, различни източници дават различна сила на труса. Някои казват, че е 3,5, други 4, 4 и отгоре. Така или иначе, епицентъра е бил на 30 км западно от София, пак в района на Перник. Очевидно, това са от онези остатъчни трусове след онова земетресение, по-силното. Вие усетихте ли, впрочем? Някои казаха тук да, студиото, други не.
Ми на мен ми се разлиля масата малко. Само това усетих.
Ама не беше сигурен.
Както дали... винаги нищо не усетих. Нямам късмет за земетресението.
Пожелавам ви да продължавате да нямате късмет. И сега да кажа аз пак набързо кои са участниците в предаването. Георги Нетков, абитуриент. Янко Янев, бивш абитуриент преди 6 години, сега студент в Националната спортна академия, пловец.
Да.
Да. Парашкева Василева, тя е социален работник в защитено жилище в Гормазово, село Гормазово. Това защитено жилище е за хора, които са навършили 18 години и които имат ясни цели и намерения за бъдещето си. И хора като нея там ги помагат и ги обгрижват. Така, сега обаче насред изречението прекъсвам този разговор, за да можем да включим професор Николай Милошев от Геофизичния институт на БАН, за да уточним какво наистина се случи с това разлюляване леко тук при нас. Здравейте, професор Милошев.
Здравейте, само много слабичко ви чувам. Мога ли да ви помоля малко по-високо да говорите?
Да, вие говорете ясно, това е важно. Къде, с каква сила...
Добър ден на вашите слушатели. На същото място в Перник, за съжаление, доста силничко, 3,8 магнитуд в 10:23 минути. Разбира се, много по-слабо от това, което беше регистрирано миналата седмица. Искам специално да подчертая, че това няма нищо изключително. Това е нормалната обстановка при затихване на едно по-силно земетресение, каквото беше това преди една седмица с магнитуд 5,8. За съжаление, на всички много ни се искаше подобен ход да не се случи, но това е така, от една страна реалната ситуация, от друга страна това е нещо съвсем нормално и съвсем в рамките на това, което може да
очакваното.
Аз съм предупреждавал за това и госпожа кметицата на град Перник и в Радомир. Това е нормалната ситуация, колкото и неприятно за ние.
3,8, какво означава това като сила? И вие, впрочем, къде сте в момента?
В института съм
как. В института сте добре?
Вижте, това е стотици пъти по-слабо от това, което беше регистрирано в миналия вторник, но така или иначе е все пак нещо, което доста добре се усеща и много хора са го усетили. Преди малко разговарях с министър Павлова и разбрах, че тя ми напомни. Днес децата са на матура, представям си какво са преживяли.
Ами, слава Богу, че дълновидно, както знаем всички, директора на училището там беше разположил децата в стаи, в помещения, които са близки до изхода, така че надявам се да не е имало силно притеснение, да не са се паникьосали децата. А какво е 3,8, професор Милошев, само да ви попитам, какво е 3,8 за сгради, които вече са претърпели един по-силен трус?
Вижте, от сграда до сграда има разлика. За нормалните сгради, независимо, че преди това са претърпели по-силен трус, това е нищо.
Тоест, няма значение предишния трус, според вас?
За нормални сгради, които са преживели, може би е възможно да има някакво допълнително разпукване.
Да. Ами вие нямате повече какво да ни кажете. Няма да ви питам какво предстои, защото това е глупав въпрос.
Вижте, надявам се постепенно нещата да се успокоят, най-то както виждате, природата ме помня за себе си. И пак искам да повторя още веднъж пред вашето радио. В това няма нищо ненормално и нетипично.
Добре, все пак типично ли е след втори, все относително по-силен трус, какъвто беше този преди малко 3,8, очаква ли се да има серия затихващи, повече затихващи, защото вчера беше се успокоила земята, нали така?
Да, но вижте, съжалявам, че трябва тази аналогия да правя. Разбрах, че тази сутрин имало доста по-силно земетресение и в Италия.
Да.
Не защото има връзка между едното и другото, а показвам само от тази гледна точка, че в Италия земетресението беше една седмица преди българското. И въпреки всичко там все още затихва.
Да. Не, аз друго всъщност.
Нормално е все още да затихва и при нас.
Да. Имам предвид друго. След труса, големия трус преди няколко дни, имаше много, стотици малки трусове.
Да.
Докато вчера вече бяха затихнали. Сега след този втори, по-силен, относително по-силен трус, ще има ли отново, да очакаме ли отново, чести, макар и по-слаби трусове? Или?
Разбира се, напълно възможно. Напълно възможно.
Добре, ами много ви благодаря. Това ни каза професор Николай Милошев, Геофизичния институт на БАН. Надяваме се с това някакси да приключим този проблем и да си се върнем тук към разговора в студиото. Успях ли всички да ви представя? Не, не успях да кажа за представителя на Министерство на труда и социалната политика Илиан Илиев. Обаче сега връщам разговора към Янко. Янко Янев, пловец, както казахме, студент в Националната спортна академия. Преди 6 години бил студент, сега много доволен от живота си.
Преди 6 години бях абитуриент.
Да, абитуриент, това иска да кажа. Важно е обаче да поразкажеш малко за твоите съученици, за твоите приятели, за момичетата и момчетата, с които си живял преди това в Роман. Роман е едно място, където има дом за деца без родители, съвсем стандартно, от тези най-неприятни институции, които сега държавата иска да закрие. Какво стана с тях?
Някои от момичетата и момчетата дори не завършиха средно образование, изкараха различни класове до 8, до 10-ти. До кой както може. Друга част от тях завършиха, което е съвсем нормално да го направят, обаче след това, така да се каже, не им потръгна, тръгнаха по лоши пътища и така нататък.
На колко от тях им потръгна? Какво на теб?
Като цяло от Врона в дома, само аз и след това има още едно момиче, едно момче, които учат в Филаретова колежа. Учат. И това сме взето тримата. Сме от това са колко години вече.
Тримата сте?
Сме студенти само.
Сте студенти?
Да. Общо. Другите не им потръгнат.
От какво се издържат? Имат ли от какво да живеят? Имат ли работа другите?
Някои работят, други не работят. Аз се виждам с всичките като цяло. С 3-4 момчета поддържаме така приятелски взаимоотношения. Като цяло в София живели сме заедно, работили сме заедно и така нататък. Сме приятели, поддържам приятелски взаимоотношения, те се справят, работят като цяло всичките и така. Другите вече, има някои, не съм ги виждал от години, не ги чувам и така.
Колко ли от тях биха казали като вас двамата тук, че са щастливи?
Не знам. Надявам се да има тях, които да го кажат.
Да, емоционален въпрос, който обаче почива на статистика, с която предполагам разполага Илиан Илиев. Наистина, дайте да видим какъв е масовия случай с... напускащите институции, момичета и момчета.
Нещо по-позитивно, което стана дума за бала при президента, на който ще участват 174 деца. И като добра новина е, че на 21 от тези деца вече е намерена работа и агенцията по заетостта сериозно работи за да се намери и на останалите. Заетост. По принцип самите бюра по труда са имат специални указания.
Колко са децата в България, които растат в институции и тази година са абитуриенти и трябва да напуснат домовете, социалните домове, именно защото са прехвърлили възрастта 18, вече са зрели?
В момента заетите места в домовете за деца лишени от родителски грижи.
Горе-долу, може би не е точната цифра, да не я знаете наизуст.
Наизуст са около, не мога да я кажа, но са около 2000
Това са
за... Тези 2000, на колко от тях, казвате, с помощта на държавата е намерена работа?
Ами в момента говоря конкретно за децата, които участват на този бал на президента. На 21 е намерена работа и на всички останали се търси работа. Отделно, всъщност, подкрепата за заетост и за получаване на някаква професионална квалификация, за да могат да си намерят работа, е едно от най-важните аспекти на политиката на Министерството на труда и социалната политика. И в тази година стартира една нова инициатива за насърчаване на младежката заетост. Национална инициатива Работа за младите хора в България 2012-2013 година. Като основните направления при нея са именно насърчаване на младежите за регистрация в бюрата по труда и осигуряване на облекчен достъп до регистрация, адаптиране на техните потребности за информиране и консултиране, осигуряване на специализирани посреднически услуги за тях и така наречените кейс-консултанти, получаване на обратна връзка и следене какво се случва. Не просто регистрираме го и до там приключват нещата. Обучение за придобиване на практически умения за работа, което е нещо изключително важно. Освен това, за безработните младежи без квалификация ще се осигурява и чиракуване под ръководство на наставници. Тук много важен момент
Колко деца ще обхване тази програма?
Ами, не мога да ви дам точната цифра в момента. Значи, нещо, което
е много важен въпрос.
Да, нещо, което е много важно също така е, че ще се работи съвместно с Министерството на образованието на младежта и науката. С като идеята е да се поддържа именно да се информация за тези, които са рано отпаднали от училище, да им се... Защото това е голям проблем.
Какво ще правите с тях?
Ами, целта е те да се включат в обучение, така че да придобият поне основно образование, за да могат след това да се включат вече и в професионални обучения и да им се намери работа, защото няма да какво да се лъжим.
Господин Илиев, въпросът колко деца ще обхване тази програма е най-важният, защото ако е за 5, за 10, за 100, при положение, че те са, казвате, около 2000...
Значи те са 2000, но това не са тези, които завършват в момента. Това са общо децата в институциите. Значи... При всички положения програмата е така направена, че да няма хора, които да останат необхванати.
Убедено ли казвате това?
Ами, това е идеята. Значи, знаем, че реалността винаги може да е по-различна, за съжаление, но друго нещо, което е изключително...
Защото тук аз трябва да кажа колко пъти се е случило в това студио при други поводи, много по-драматични от тези, които сега имаме тук като примери, за деца, които напускат домовете и които наистина няма къде да отидат. Едно по едно сме ги водили в това студио и сме им търсили работа с помощта на публиката. Абсолютно безпътни, обезсърчени, без пари, без нищо, на което могат да се опрат. Да, наистина, зрели на 18 години, много хора ще кажете ми, ето и моето дете е на 18, да се оправят сами, но не са със същия равен старт, със същия старт като останалите. Така
абсолютно, че съм съгласен. Значи, държавата се опитва да прави неща за тези деца. И нещо, което е изключително важно е, знаете, за субсидираната заетост. Значи, тази година за първи път, освен разходите за социални осигуровки, които се поемат от държавата, се финансират и трудовите възнаграждения на заетите младежи, което е допълнителен стимул за работодателите да ги наемат. Значи, тук си говорим за заетост първоначално от 6 месеца, но работодателят е задължен да им осигури най-малкото още 6 месеца. Има още една мярка по закона за насърчаване на заетостта, която е за стажуване. Тя е точно за деца, които са излезли от институциите и са завършили образованието
си. Да, като се минат тези 6 месеца.
Ами, именно тук е...
Тичайте, каза Бойко Борисов, тичате и кажете на вашите приятели да тичат и да се записват в тая програма и да работят. Но тя все пак от то.
Значи, наистина така...
Аз не знам работодателя какъв интерес. Ще има интерес, докато да държи този човек там, докато има интерес. Като представя да има интерес, ако той е много добър специалист, ама много добър специалист,
именно за това има...
Нисък ценси с толкова кратък опит, не знам.
Именно затова има най-различни опции за обучение с ваучери, именно за хора, които са за да добият допълнителна професионална квалификация и да станат конкурентни на пазара на труда. Да, трудно е. Наистина. Е трудно, но се работи в тази насока
Сега като ви слушам вас, ако не познаваме действителността, ще си кажем, ами всичко е наред. Има една държава с една много амбициозна държавна политика по отношение на хората, завършващи средното си образование в социални домове или пък не завършили образованието си. А знаем, че действителността драматично се разминава с
политиката трябва
тези хубави
трябва
неща,
да
които са написани дори на листата пред вас.
Дори трябва да е още по-амбициозно, защото децата са нашето бъдеще. Те знам, че звучи като
някаква. Нека сега разговорът да стане общ. Кажете вие каквото имате да кажете или да попитате.
Аз тук искам
Дянков,
да помогна.
Директора
да
малко, на СОС.
Тъй като съм работил в бюро по труда и познавам принципа на мерките за заетост. Смисъл на всички тези програми е те да създадат контакта между младежа и работодателя. И ако младежа е читав и работодателя прецени, че той може да му върши работа, да го наеме и в последствие. Иначе има хиляди възможности за заобикаляне на всички тия, на всички тия програми. Това не е тайна, работодателите ги знаят. Но аз искам нещо друго да коментирам с пет изречения, ако е възможно,
да,
може и по-малко.
Се.
Социолог съм по образование, винаги се хваля, но всъщност ние имаме една държава, едно правителство, едно гражданско общество, което е такова, каквото е, нали? Не можем да наскочим прекалено много себе си. Действително, целият план за деинституционализация е страшно мащабен. Всички усилия, които и Надя Шабани вложи, и всички от агенцията са страшно мащабни в момента. Вече по-друг е въпроса как сега слизат надолу по структурите, по домовете, по услугите, защото не е тайна, че социалните услуги са недофинансиране. Нали, ние преди малко си говорихме, че ние спечелихме миналата година едни конкурси и още чакаме финансиране. Но факт е, че
спечелихте държавни?
Спечелихме конкурси на Столична община за финансиране като държавно делегирани дейности. Нали, такъв е реда за финансиране на социалните услуги. За двата ни младежки дома, в които все още и Георги Нетков, и за Центъра ни за обществена подкрепа, но все още общината не е успяла да осигури...
Коя община?
Столична община не е успяла да осигури парите от Министерството на финансите, от моя адаш Дянков, както често се шегуваме. Така че много е трудно да надскочим боя си. Нали? Ние всички сме това, което сме и за съжаление, каквото е цялото на общество, такива са и услугите.
Така, да,
и
но аз винаги някак си държа да си припомним, че ако не си кажем как се стоят нещата, никога няма и да се умеем да ги оправим. Ако така мажем върху тях с красиви думи, с намерения, които не водят винаги до резултата, значи просто нищо не сме направили. Ако не си кажем, че ножа е до кокала, няма как да намерим решение оттам нататък. Не е ли така? А ме ми се струва, че ножа е до кокала.
Тъй като има един друг проблем с работодателите, това е как възприемат младежите от институция. По всякакъв начин имат предубеждения към самите тях.
Сега предубеждение или отношение, което в много от случаите е оправдано, защото истината е, че големият брой от децата, които растат в домове, са необразовани. Значи те първо нямат диплома, дори да има диплома, често за тая диплома няма реално образование. И аз ако съм работодател, ще се почудя дали да го взема това дете, дали да не го взема, защото всеки работодател иска квалифициран
дори
човек да му върши работа.
По-свестните деца, ако може така да ги наречем, въпреки че този израз не е подходящ, го има това отношение. Вярно е, че нямат създадени трудови навици младежите от институции, като излизат. Те няма как да го придобият този опит. Няма тази опитност и в социалните...
Тогава къде е решението? Значи, не можем да... Между другото, работодателите доста правят, доколкото разбирам, имат интерес, имат желание, партнират на вашите организации. Трябваше днес да има и тяхен представител тук, но нещо не можаха да се организират. Всички бяха много заети, но имаха желание и искат да участват в тези отношения, да помогнат. Такова е моето впечатление. Но всичко в рамките на здравия разум от тяхна гледна точка, в рамките на техния интерес.
То интересът е взаимен. Нали, младежите и девойките търсят работа и предлагат труда, работодателите търсят работна ръка. така че няма начин. Особено пак казвам, в град като София работа има много, работодатели има много, те не винаги успяват да си осигурят квалифицирана работна ръка.
Да. Това също е
много важно. Нас много често, ние не сме типичния пример SOS, нали, от сега казвам за...
А квалифицираната работна ръка най-малко вероятно да се намери в социалните домове. Това е самата истина. Няма защо да...
Ми не знам, нашите деца са квалифицирани, всички завършват успешно и се надявам, че ще успеят успешно да се развиват.
Вашите в SOS селищата и в Гормазово не отиват децата, които имат най-сериозни проблеми с своето развитие, които са социално изостанали.
Не, това не е верно за SOS, предполагам и за Гормазово. Не,
за Гормазово, ето виж, Парашкева това каза, че...
Да, по принцип е добре да има такива, но не винаги успяваме да...
Че предпочитат, подбират и работят живеят с деца, които имат база, които имат перспектива, които имат амбиция... целеустремени.
В SOS децата идват по общия ред на закона за закрила на детето, така че каквито деца се настаняват в някои ЦНСТ, в дома, в Роман, такива се настаняват в SOS детското селище в Дрен. А иначе някакво такова по-генерално решение, освен да живне държавата, да живне икономиката и да има работа за всички,
което е само на пожелание за момента.
За децата в грижа това е семейният тип среда. Значи много е важна средата, в която те растат. Семейният тип среда с живота, с допира, с самото съществуване дава други възможности, дава и трудовите навици,
ама
дава и други
възможности. Ама тук говорите за след 18 или за преди 18 години?
Още преди 18.
Да. Но ето нещата в момента стоят така. Има едни хора, които са на 18 години, тази година или до година ще трябва да напуснат социалния дом. Не са особено високо квалифицирани, не са особено образовани, няма особен интерес от страна на бизнеса към тях по тая причина и защото е криза, и защото много други, да реч по-квалифицирани хора седат без работа. Какво? Не са толкова много програмите и парите, които могат да покрият нуждите на всички тези деца. Тогава какво може да се направи, че да някакси да не се изправят пред тая бездна от безпътица тези същества, а да има някакво решение и за тях? Семейната грижа вече е късно за нея, нали? На тяхната възраст.
И със сигурност е късно, да. Те, ако не се е почувствали по-рано в този момент на по-висока възраст и да го сложиш в семейство вече за него, това не е неговата,
среда. Да отидат всички при отец Иван не може, защото там е единственото място, където може да отиде всеки без значение на това какво може и как е живял и така.
Аз съм силно критичен към цялата тази еуфория около отец Иван. Не искам да кажа нищо повече, защото смятам, че там се нарушиха страшно много закони и норми и с някаква така силно популистична цел се преекспонира целият този труд на свещеника. Не казвам, че той е лош или че не е резонен.
Кой всъщност влиза в тая роля на популист?
Не искам да коментирам.
Добре, като не искате, трябваше да започвате аз. Аз не уважавам това, което прави той. Най-искрено го вярвам. Все едно, така или иначе, няма места, където хора, които не са достатъчно образовани, да могат да продължат някакси живота си неонизително, приемливо, така да кажем. Петима събеседници в студиото. 5 секундна дупка в ефира, това не се е случило, значи въпросът наистина е без отговор.
Аз мога да кажа, така не мога да поема отговорност от името на правителството, мога да кажа за децата, които са в SOS, ние имаме много либерален подход към тяхното развитие и те се справят. Нямаме деца, които са трайно безработни, нямаме деца с някакви пристъпили закона, големи противообществени прояви. Всичко е въпрос на развитие в годините.
Това ме кара да си мисля, че в SOS селищата подбирате децата.
Не ги подбираме. Знаете ли колко деца с трудности имаме?
Искам само да кажа, че в SOS там съм живял 8 години. Още 4 в момента в Дрен. Самото обгрижване от майката, самите... Всичко, което тя е преживяла, тя ни го отдава на нас. Тя ни казва кое е правилно и кое не е. В смисъл, тя толкова много нерви дала за мене, че аз искам да кажа, че за тази SOS майка аз много и благодаря за това, което ме направила мене човек. В смисъл, аз мога да разбера какво да обичам, какво да харесам, кое е правилно и кое не е. В самото това нещо, аз съм станал човек и с което аз гледам тя да се гордее за мене, гледам да завърша както трябва и гледам да започна самостоятелен живот и да се чувствам добре.
И лошите работи, които обикновено вършат децата в домовете, при вас не се вършат, защото там е тази майка и там е това семейство, така ли?
Смисъл, аз така чувствам този човек до мене. Той винаги ми е помагал, аз винаги съм му вярвал. Така е правил, че никой не съм чувствал страх или нещо да не съм бил сигурен. Тоест, тя ми вдъхва доверие, затова аз се чувствам сигурен и продължавам напред.
Е, това е индивидуалната грижа, за която говорихме преди малко, индивидуалният подход. Един човек или двама семейство се грижат за едно, две, три, пет или шест деца, както са при нас. Те го чувстват като близък, като доверен човек и това е основата. От тук е решението. Нали? От тук почва пирамидата на грижата на детето, както от икономиката започва и развитието.
Само, че
на държавата.
Знаете ли, аз започнах този разговор влязох с два въпроса и ще изляза от него същите два въпроса. А те са: колко деца завършват тази година средно образование, колко 18 годишни трябва да напуснат социалните домове, колко от тях ще го направят и колко от тях ще имат къде да отидат. На този въпрос не получих отговор. Къде да отидат да живеят и колко от тях ще имат шанс за работа и за някакъв сносен живот.
Имаме 8 абитуренти в СОС, всички завършват.
Чудесно.
Надяваме се, че 4 от тях ще кандидатстват във висше учебно заведение.
Бисърчето на системата е СОС, нали? Това е самата истина. Гурмазово е защитено селище, едно от малкото такива. Това не, вие не сте масовия случай. Толкова, уви, да.
Но все пак бройката на защитените
жилища за това, което
е
правите.
По-голяма в страната, все пак 117
защитени
жилища да има, което все пак е нещо. Освен това не бива да забравяме, че общините все пак имат и политика за общинските жилища за нуждаещи се, въпреки че там е си вече въпрос на всяка конкретна община. Отделно все пак младежите попадат и в опцията да получат и подпомагане по закона за социалното подпомагане, дали като еднократна помощ, дали като месечни помощи. Всички знам, че това не е решението. Месечните помощи не са решението. Важна е заетостта и да им се намери заетост, да могат те да получават доходи, да получат някаква квалификация. Именно затова е изключително важно да влязат по някакъв начин на пазара на труда, дори през субсидирана заетост, да получат някакви първоначални умения, оттам насетне нещата ще потръгнат. Аз съм оптимист, надявам се, че виждам пред мен два прекрасни примера и се надявам, че те няма да са изключения, напротив, това ще е правилото.
Янко, вярваш ли тая работа? Ще стане ли, както слушаш?
Еми, как да кажа, смисъл, надявам се, доста е трудно като цяло, защото все пак нали, процесът е двустранен. Нали? Едно е да ти помагат, без значение държавата или частни лица. Друго е самия младеж какво прави по въпроса, като получи шанс. Защото някои от тях получават много повече от един шанс. Не става въпрос за чист, става въпрос за работа. Всеки получава по няколко шанс за работа. Работи 2-3 дена, не, тук не ми ги изнася, айде си ходя там, има къде си спам. Защото всички тези неща, защитени жилища, всички други неща, те са пак част вид институция. Ти от една институция, отиваш на друга институция. Излезна си в дома в Гурмазово, няма проблеми. Си спим към Гурмазово, си папкам, няма си на мен. Да, ще мине една година, после бъдеш още по-зле. Ма ти си виновен, тогава никой ти не е виновен. Защото не може цяло да си на 25 години, държавата ти е винаги виновен, защото ти си израснал в дом. Хубаво, когато си израснал в дом. Има деца, които си израснали без майка и баща, бабите са ги гледали. Те какво? Те ли има, кой е виновен на тях?
Добре, харесва ми така твоята борбеност. И да приключим тук. Не особено оптимистично, поне за масовия случай, а иначе на вас специално пожелавам успех на Георги, дано да си намериш работа сега, като попреговаряш малко и на бала на президента с работодателите. Обади се, като знаеш вече, ще станеш ли готвач или какво ще работиш. Обади се да кажеш какво е станало с тебе.
Еми, надявам се да стана много добър готвач и да си намеря работа.
Янко, ти като завършиш академията, спортната, какво ще правиш? Треньор по плуване или какво?
Треньор по плуване, учител по физкултура. Знае ли човек? Може и продавач консултант.
Може и какво?
Може и продавач консултант да стане.
Продавач консултант.
Човек никой не знае как.
Да си зарежеш плуването и чудно.
Не, смисъл, аз няма да искам, но някой път.
Може и това да стане. Склонен си и на компромиси.
Разбира се.
Добре, благодаря ви, успех.